Vislabāk, protams, ir vērsties konkrēto šķirnī pārstāvošajā klubā, doties uz kādu no lielajām izstādēm, kur var sastapt audzētājus. Noteikti ir svarīgi redzēt vietu, kur kucēns vai kaķēns ir piedzimis un uzturējies pirmos dzīves mēnešus. Ļoti svarīgi, lai šī vieta būtu tīra un kucēni droši priecīgi. Ieskam arī noskaidrot par kapaņu vecākiem, vai viņiem ir veiktas veselības pārbaudes, pārliecināties, ka nav kādas iedzimtas slimības. Ir tiesības paskatīties arī kucēnu vai kucēnu mammu. Ja ir vēlme pirkt šķirnes dzīvnieku, tad mēs aicinām netaupīt uz to, bet ja tas nav svarīgi, labāk vērsties patvērsmē. Pie šāda atbildīga pirkuma ir arī jānoslēdz līgums, kurā būs atrunātas konkrētas lietas, piemēram, tas, ka audzētājiem ir tiesības dzīvnieku paņemt atpakaļ, ja tiek atklāts, ka suns vai kāds nav pienācīgi aprūpēts. Kā jebkuram pirkumam ir tiesības arī atgriezt kaķēnu vai kucēnu, ka atklāšās kādas veselības likstas vai kādas citas iezīmes, kuras neatbilst tam, par kādu šķirnījus bijāt vienojušies iegādāties.